vi jo I en sammenheng hvor vi praktiserer barnedåpen. Det ikke veldig ofte du hører talt om det, og hva det innebærer. Jeg skal ikke tale om det I dag heller. Jeg vil bare nevne det sånn til å begynne med, for om ikke det det fineste bildet, så det I alle fall et av de fineste bildene på hva det vil si å bli frelst og komme til tro. Nemlig det som skjer der. Du stiller jo gjerne spørsmålet når du ser det som skjer der, dette barnet som bæres til dåpen, så spør du, kan det ta et standpunkt for Jesus? Kan det bestemme seg for å tro på Jesus? Kan det bøye kne og overgi seg til Jesus? Nei, det kan ikke det. Og det jo nettopp det som brukes som argument imot det. Kan du tenke deg noe som så forakta hos mange som nettopp barnedåpen? Og som det taler så kraftig imot. Og det nettopp ut ifra disse spørsmålene. De kan jo ikke gjøre noen ting til sin egen frelse. Og det blir altså brukt imot det. Og så sannheten den at det et velsignet bilde på evangeliet og hvordan det kommer til mennesket. Det nemlig Herren som handler ifra A til Å. Med dette her hjelpeløse som ligger foran han. Og så legger han det inn av nåde. Og så sier han mennesket at ja, men de må jo først vokse opp, og så kan de tro, og så kan de bestemme seg, og så kan de også, det et helt annet evangelium enn det vi forkynner. Vi forkynner nåden. Og så kan det bli sagt I våre sammenheng, ja, men vi praktiserer jo barnedåpen. Ja, men hva hjelper vel det dersom du har det samme syn på evangeliet som de har, som praktiserer voksendåp? Og det altså det synet på evangeliet, det det synet på hvordan et menneske kommer til tro og til frelse, iblant oss som kaller oss lutherske, nettopp det samme synet. At vi må bidra med et eller annet for at dette her skal bli I orden. Om vi hadde et fysisk dødt menneske iblant oss nå, så ville vi forstått helt umiddelbart at samme hva jeg sto her og sa, samme hva vi vittnet om og forkynte, så ville ikke det menneske være I stand til å ta imot noe av det. Ikke høre det, ikke se hva som foregikk, ikke kunne registrere ordet som ble forkynt. Men nå lærer altså Guds ord at det nettopp samme situasjon du og jeg I utgangspunktet. Og da begynner vi kanskje å skjønne litt av hva evangeliet også. Det Herren som handler. Det står en tekst I skriften om noen jøder som var kommet til tro på Jesus. Og det utifra den beretningen vel at Luther sier noe sånt som at tro og tro to ting. Du har denne reine kunnskapstro som holder visse ting for sant. Og så det denne tro som kjennetegnes ved dette her at jeg kan altså ikke være uten den Herre Jesus Kristus. Han må jeg ha. Det altså et under som skjedd I livet mitt. Jeg forstår det ikke, jeg kan ikke forklare det. Jeg kan ikke henvise til noen gjerning som jeg gjorde for å få del I dette her. Jeg kan bare registrere at sånn det. Jeg tror på den Herre Jesus, og jeg kan ikke være uten han. Det skjedd et under ifra himmelen. Jeg trodde, derfor talte jeg, sier David et sted. Det bare noe som skjedd, det bare noe Gud har gjort. Og han gjør det altså uten din medvirkning. Så om du kunne få senka skulderen litt her nå I formiddag, og bare sette deg ned og høre ordet. Og ikke liksom være opptatt med alt dette I ditt hjerte, om du forstår det, om du klarer å gripe det og alt det her. Det ikke det det dreier seg om, det nok det at ordet lyder, forstår du, og så det Herren som handler. Skal vi tro på han I formiddag? Herre Jesus, vi takker deg for dette forunderlige evangelium som du kommet for å bringe den enkelte av oss. Du har et ord, et budskap som du gjerne vil legge inn I våre hjerter. Men så floker og roter vi det så til for oss at vi ikke hører din røst. Og du velsigne budskapet som bare du kan. Gi oss din hellige ånd til det. Amen. Det står i Johannes evangelium, det 8. kapitlet, denne beretningen om Jesu møte med disse troende jøder. Johannes evangelium, det 8. kapittel, og fra vers 31, og da jeg satt med denne teksten selv, så ble det liksom en overskrift for meg. Abrahams barn, Abrahams gjerninger. Det hører sammen. I Jesu navn. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham, «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler.» Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. De svarte ham, vi er Abrahams ett og har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si dere skal bli fri? Jesus svarte dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd er syndens trell. Men trellen blir ikke huset til evig tid, sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jeg vet at dere er av Abrahams ett, men dere søker å drepe meg fordi mitt ord ikke får rom hos dere. Jeg taler det jeg har sett hos min far, og dere gjør det dere har hørt av deres far. De svarte og sa til ham, vår far er Abraham. Jesus sier til dem, var dere Abrahams barn, da gjorde dere Abrahams gjerninger. Men nå søker dere å drepe meg, et menneske som har sagt dere sannheten, den som jeg har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. Amen. Jesus her i møte med en flokk mennesker igjen. Igjen og igjen så møter vi ham i møte med mennesker. Noen ganger så var det store skarer på mange tusener. Andre ganger så var det bare et enkelt menneske, eller i hvert fall bare noen ganske få. Men alltid så talte han, og det skal du legge merke til, ikke med dem, men til dem. Det er noe sånt i vår tid, det har noe, jeg tror det har noe med denne opprørske ånd som stadig vinner fram, syndens menneske åpenbares. Vi skal ikke ta noe imot ovenfra. Vi skal selv være med på å diskutere dette her og finne ut om det er noe for oss. Derfor så er det så fremmet også ofte dette som vi holder på med akkurat nå. På skoler og alt, da jeg gikk på skolen, så var det læreren som sto der oppe, og det han sa, det var jo sant det. Så var det å sitte og høre på hva han underviste, men sånn er det jo ikke noe, nå skal liksom eleven selv vurdere dette her. Og så blir det så fremmed å sitte sånn som vi gjør for veldig mange, og høre på en forkynner, på noe som forkynnes, og det sies at dette er sant. Men sånn talte Jesus, han talte til folket. Også når han tilsynelatende talte med et menneske, som for eksempel med kvinnen der ute ved Sykarsbrønn, det er jo en kjent beretning, så talte han i virkeligheten til henne altså. Hun fikk jo inntrykk av at Jesus hadde en samtale med henne, hvor hun var en slags likepart, men i virkeligheten så forkynte han jo for henne. Han talte til henne. Uten at du riktig registrerte hva som foregikk sånn sett. For Jesus, han har et budskap altså, forkynner den enkelte. Som det står om en menneskemasse i Markus evangeliet, at han talte ordet til dem. Og det samme vitnes om hans etterfølgere, blant annet i apostelgjerningene 14:25, så leser vi, de talte ordet i Perge. Og da er det snakket han har lagt ned i et hvert vitnes hjerte, det er ordet, og den som vitner, han taler ordet. Han forkynner altså et budskap, altså ikke ord til dem, men ordet. Selv om han talte ord til dem, så var alltid målet med det, altså å formidle ordet. Altså et helt bestemt budskap. Jeg snakket om det til å begynne med, dette at vi i virkeligheten er døde i utgangspunktet. hadde dette like vært et sted, så hadde det vært ganske greit å forstå det, at det kunne ikke ta imot, og så videre, og så videre. Men legg merke til, når du har vært på møte hvor du har lydd et alvorlig budskap fra Herrens ord, 5 minutter etter at møtet ferdig, kan folk sitte og vitse og snakke som om ingenting hadde skjedd, eller springe ut og leke. Det har ikke hørt noen ting. Det har ikke registrert mer enn hva dette like vil ha gjort. Ikke før Herren begynner å anvende ordet på ditt hjerte, så du begynner å høre. Så det står om denne purpurkremmersken Lydia, når Paulus talte, så står det at Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som Paulus begynte. Før det skjer, så er du hjelpeløst fortapt i deg selv. Og kan ikke løfte en og lese Guds ord, og gå inn for hans åsyn, og så videre, for at han må gjøre denne forunderlige gjerning. Og dette bestemte budskapet, det kaller han også sannheten. Og så legg merke til hva han sier. Den skal frigjøre dere, sier han. Altså det ord han forkynner, det budskap han forkynner, det skal sette deg i frihet. Det er ikke du som skal gjøre det, men det er hans ord. Også her i denne forsamling i formiddagsstunden, at ordet skal frigjøre deg, ordet skal sette deg i frihet. Den frihet han beskriver som å bli virkelig fri. Kan du stille deg fra meg i formiddag du, og si at jeg er virkelig fri? Jeg er virkelig fri. Om jeg så kjente alle slags bånd i mitt hjerte og i mitt bryst, så kan jeg likevel vitne at jeg er virkelig fri. Du vet, en fange i et fengsel i Norge i dag, for eksempel, han kan ved god oppførsel få stadig friere forhold. Og det er jo sånn det fungerer også i fengsel. Han får stadig friere forhold etter hvert som han viser at han har god oppførsel og vil noe rett, og så videre. Så får han mer og mer sjanser. Etter en straff som er utmålt etter loven. Han får altså en stadig større frihet, men innenfor det fangenskap han befinner seg i. En større frihet innenfor murene. Men han blir ikke virkelig fri før straffa er sona. Og nå kunne jeg jo si da, straffa de er sona. Derfor er du virkelig fri. Det er jo ingen som har rett til å holde en fange inn i et fengsel der som han har sona. Når Gud har gitt deg frifinnelsesdom i en annen person som evig kommer til å leve i himmelen som et vitne om det, da kan du virkelig spørre om du er virkelig fri i ham. Tenk på det. Han som Gud har gitt deg frifinnelsesdommen i, han lever i himmelen og kommer til å gjøre det i all evighet. Er du da virkelig fri? Hva er det da som noensinne kan dømme deg annet enn at du vender deg bort fra dette her i vantro? Men er det sant som Jesus sier, og det vil du vel ikke benekte du heller, at sannheten skal frigjøre deg, da er det jo å fordele i den. Ett er nødvendig, sa Jesus. Og så kommer vi trekkende med masse greier i tillegg og sier, ja, men vi må jo ha med det, og vi må jo ha med sånn, og så må det jo bli sånn. Ett er nødvendig, sier Herren. Og nå forsøker han altså i sin kjærlighet og mildhet å formidle dette til disse villfarne menneskene som trodde de var Abrahams barn. Og som også trodde på Jesus med en slags tro da, som vi leser. Med andre ord så sier de, er det dette du har å komme med Jesus, så har vi altså ikke bruk for det. For vi har det allerede. Vi er Abrahams barn, sier vi. Det var altså betegnelsen de brukte på seg selv, men når Jesus taler om dem, så taler han om dem som Abrahams ett. Jeg vet at dere er Abrahams etterkommere, sier han. Benekter jo ikke det. Men dere er ikke barn. For det å være Abrahams barn, det har å gjøre med noe mer enn bare en kjødelig avstamning. Det er å ha del i den samme tro, den samme åpenbaring som Abraham. var jo det Jesus sa til jødene den gang. Han sier at han er 50 år, og så sier du at du har sett Abraham. Og jeg vil også beskrive det sånn, det er å kjenne sin frifinnelsesdom. Det er å kjenne sin frelser. Det er å være Abrahams barn. Jesus sier det liksom slik da til de når han snakker med de her. Dersom dere virkelig er Abrahams barn, da er det jo en merkelig ting dette at dere ikke også gjør Abrahams gjerninger. Hva gjorde de til slutt, disse herre som kalte seg Abrahams barn? Jo, de naglet Jesus Kristus som forkynte dem sannheten til et kors. Og det samme driver vi jo med i dag. Men hva er nå disse Abrahams gjerninger for noe da? Jesus taler like ut om disse menneskene her som noen som vil drepe ham. Som noen som står han etter livet altså. Og så gir han grunnen for hvorfor det er sånn fatt med dem. Ord ikke får rom hos dere. Det selv er på bedehuset rundt omkring i Norge. Han bare dømte oss, sier de. Han burde heller kommet her og roste oss for alt vi har gjort i løpet av våren og så videre. Har ikke bruk for det. Da er vi også inne på hva Abrahams gjerninger er for noe. Sånn var ikke han. Et sånt forhold hadde ikke han til de ord som Gud forkynte han. Men han bøyde seg for det, han tok imot det, og han gikk altså ut av Mesopotamia, dette avgudsdyrkende folket, og så reiste han imot det målet som Gud hadde satt for han. Det var ordet som virket det i Abrahams hjerte, det ord han tok imot. Men dere står det imot, det gjorde ikke Abraham. Jesus svarte dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd er syndens trell, men trellen blir ikke huset til evig tid, sønnen blir til evig tid. Nå skal jeg spørre deg, du som sitter her nå i formiddag og forkynner at du er av sannheten. Har du synda? Har du noen gang synda? Ja, sier du. Ja, men hvorfor har du gjort det? Uten at du har registrert en gang, så har du sittet der allerede i lange tider med hodet fullt og hjertet fullt av uregne tanker og begjæringer. Plutselig så oppdager du i all verden hva de holder på med. Eller nedsett av noen dårlige tanker om et annet menneske og så videre. Har du synda, svar ærlig nå? Ingen herre ville la sin slave bestemme over seg, det er jo helt klart. Altså er det synden som er herre, og så er det du som er trell. Ellers så ville du aldri latt synden herske over deg. Men så lyder da Jesu alvorlige ord her i teksten. Trellen. Ja, altså du det. Blir ikke barn ved det. Disse alvorlige kristne, da sier jeg de i anførselstegn altså, som vil slite seg fram på himmelveien. Jeg har bare ett budskap til dem når de er kommet til stadium 30, la oss si det. Dere må ta i litt mer. Når de har nådd stadium 50, så har jeg bare ett budskap til dem. Dere må ta i litt mer. Når de har nådd til stadium 500, så har jeg bare ett budskap til dem. For på den veien blir det altså aldri noe annet budskap. Det blir ofte angripet dette evangelium som jeg sa til å begynne med. Midt iblant oss. Man kan si med munnen at nåden er nok, men man tror det ikke. Det kommer ganske fort fram. Nå, når du hører hans ord, kjenner du noen annen vei? Jeg har sagt det mange ganger. Kjenner du noen annen vei, så for all del kom og forkynn meg den. Bare snu deg om og spør hva alternativet er. Hver gang du står overfor dette her, så skal du se. Det er ikke noe alternativ. Enten er det dette at Jesus gikk inn i helligdommen i mitt sted og la sitt blod på alteret der inne, eller så er det ute med meg altså. Det er når du ser hvordan han behandler sin egen sønn for at du skal bli frelst, Kan du da tvile på at Gud i himmelen unner deg barnekåret? Det behaget Gud å knuse ham, står det, av en eneste grunn for at du skulle bli frelst ved dem. Han unner deg dette altså. Langt utover hva vi kan fatte og forstå. Og hør nå til slutt. Dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv. Og dette er evig liv. Og dette livet har han gitt deg i sin sønn. Og det finnes ikke noe alternativ. I himmelen eller på jorda eller under jorda. Bli altså, for sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Aldri noe mer som kan dømme meg, skjønner du? Han, i hvem Faderen, den evige Gud og alles dommer, har gitt meg frifinnelsesdommen. Han som skal felle den siste dom, han har allerede gitt meg frifinnelsesdommen i Jesus Kristus, sin sønn. Denne han er fri. Han er tod i Kristi blod. Og Gud går forbi. Og går dette budskapet der forbi, så til synd, han som er en fortærende ild imot den minste synd. Han er det som har frikjent deg i Kristus, og det må du altså få tak i. Og nå hører du det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt dyrebare evangelium. Så vet du hvor snart det er at vi leiter i vårt eget hjerte etter det, men det er i ditt ord. Det er det du forkynner oss nå, så vi får lov til å sitte og høre. Takk for det. Det prøver å love deg for.